እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮ ሰዋት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሰሉስ 7/1216 ወይ ድማ 13/2024 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ሕወሓት ምኽትል ኣቦ ወንበሩ ሓዊሱ 14 ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴን ካብ ፌደራል መንግስቲ ተቃውሞ ይስማዕ ኣብ ዘለሉን መበል 14 ድባዊ ጉባኤኡ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ምጅማሩ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከቱን ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ተኻየደ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ዝጠመተ ዛዕባ እዩ ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረስልጣን
ከመይ ምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። መበል 14 ስሩዕ ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ሕወሓት ጉባኤ ድሕነት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ሎሚ ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት መቐለ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ መኽፈቲ መደረ ዘስምዑ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ተቃውሞ ክገጥሞ ዝጸንሐ ጉባኤ ምእንተ ድሕነት እቲ ውድብ ተባሂሉ ክግበር ኣድላይን ግድን እዩ ኢሎም። ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ብወገኑ ነቲ ሎሚ ዝጀመረ ጉባኤ ሕወሓትን ዘሕልፎም ውሳነታትን ኣፍልጦ ከም ዘይህብ ትማል ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምሕባርና ዝዝከር እዩ። ድሕሪ ዜና ዝሰፍሐ ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ብመንጎኛነት ቱርክየ ኣብ ኣንካራ ትማል ሶኒ ዝጀመረ ካልኣይ ዙር ርክብ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብቲ ዝድለ ምርድዳእ ስለ ዘይበጽሐ ንሳልሳይ ዙር ርክብ ን17 መስከረም ምቝጻሮም ናብቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ብመሰረት እቶም ርእቶ ክህቡ ስለ ዘይተፈቕደሎም ስሞም ክዕቀበሎም ዝሓተቱ ምንጭታትና እቲ ቐንዲ ፍልልይ ሶማልያ ነቲ ኢትዮጵያ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ስምምዕነት ክትስርዝ ስለ ዝሓተተት ኢትዮጵያ ብወገና ቅድሚ ከምኡ ንውዕል ምስራዛ ካብ ሶማልያ ውሕስነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክትረክብ መረጋገፂ ስለ ዝጠለበት እዩ። ብሰንኪ እዚ ድማ እቲ ብሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ቱርክየ ሃካን ፊዳን ዝምራሕ ዝነበረ ዘይቀጥታዊ ዝርርብ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያን ሶማልያን ንሳልሳይ እዋን ተናውሑ ኣሎ። ኣብ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ወረዳ ዶንጎሮ ብሰንኪ ዕጡቃት ፈፂሞሞ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ብውሑድ 13 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣማሓዳሪቲ ወረዳ ገሊጹ። ንቪኦኤ ርእቱኡ ዝሃበ ኣቶ ከተማ ዋቆማ ኣብ ሓንቲ መኪና ተሳፊሮም ናብ ዕዳጋ ይኸዱ ዝነበሩ ሰባት መጥቃዕቲ ተፈፂምዎም ኣሎ። ብሰንኪ እቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ድማ ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ነበርቲ እቲ ከባቢ ካብ ከባቢኦም ተፈናቂሎም ኣለዉ ይበል። እቲ ኣማሓዳሪ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሞ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐስ ዕጡቅ ጉጅለ ከም ዝኾነን ጸገም ጸጥታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ የበል ወኪልና ገልሞ ዳዊት ዝለኣኾ ሪፖርት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንቲ መርከብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ በፅሐት ብደባይ ተዋጋእቲ ሁቲ የመን ንሳልሳይ ግዜ መጥቃዕቲ ከም ዘጋጠመ ኣሶሴትድ ፕረስ ገሊጹ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ኢራን ቅንፀላ መራሒ ሃማስ እስማኤል ሓነያ ሕነን ምፍዳይ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ክፍፅም እየ እናበለት ኣብ ተፈራርሐሉ እዋን እዩ። ውሳነ ኢራን ዝሰፍሐ ዞባዊ ግጭት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ከበግስ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ፈጢሩሎ። እታይ ዝረበላ ዘሎ መርከብ ካብቲ ዕጡቃት ሁቲ ዝቆፃፀርዎ ወደብ ከተማ ሆደይዳ ኣብ ርሕቐት 70 ማይላት እዩ ፈላማይ መጥቃዕቲ ኣጋጢምዋ። እታ መርከብ ካልኣይን ሳልሳይን ደብዳባት ኣከታቲሎም ከም ዘጓነፍዋ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ተኣሲሮም ዝነበሩ መራሕቲ ቀንዲ ተቃዋማይ ፓርቲ ታንዛኒያ ፓርቲ ካዴማ ብዋሕስ ከም ዝተፈትሑ ተፈሊጡ። ንሳቶም ዝተኣስሩ ኣብ ድሮ መዓልቲ መናእሰይ ኣብ ዘዳለውዎ ሰልፊ ድሕሪ ምስታፎም ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። እቲ 10ታት ኣሻሓት ተሳተፍቲ ክርከብሉ ትፅቢት ዝተገብረሉ ሰልፊ ቅድሚ ምጅማሩ ኣስታት 250 ኣባላት ፓርቲ ካዴማ ብፖሊስ ተኣሲሮም ነይሮም። ተሓለቕቲ መሰላት ፖሊስ ዝወሰዶ ስጉምቲ ነቲ ሃገር ናብ እዋን ፕረዚደንት ጆን ማጉፉሊ ናብ ዝነበረ ዓፋኒ ስርዓት ንድሕሪት ክመልሳ እዩ ዝብል ስጋኣት ሓዲርዎም ኣሎ። بزي كازي مع سرتي مرح تتقامي بارتز تفت أما برزيدن تانزانيا ساميا سلوهو حسن عبتهاجر عبود الدرز تسارت بوليتيكا وسرعة كتكاليو كبلا كال تحرم تاونيو يبل زمسنا زينا لعلوهي أزاز سراويت أوكراين حيلتات أوكراين حدش جحت ربعيت مريت أو قربيت روسيا زغونة زوبا كورسو كمز تغطات أرو غاليتو مجلس اتوات تادراو أزازي حيلتات أوكراين بركاوي استبهالة متكعت الدهر من فتصامم نزلتا مزقب عوت اتفال لماي مجلسي كامون نبيتا منكست روسيا كرملين زحفران كمزغونة ون اتزينا تغيسو الله أزاز سراويت أوكراين جنرال أوليكساندر سيريسكي نازيز غلسة عبتي ناب پرزيدنت اوكراين زل اخو فيديو بالتليجرام كمزوانا ون زرغن نعزين حابيرو لو سراويت روسيا نهان دبتاو متكعت سراويت اوكراين قبر مالسين مهابي واقو خمزل لو ون تفاليتو لو پرزيدنت زلنسكي بوغنم سراويت اوكراين ابزوا كروسك اتيومي واقو خمزل لو ننفل ماكزي مقلسي هيو مال لو از کامزیل کلو نبگز ات گربه روسیا زوبا کورس زاتو سرایت اوکراین زفت امو متقعتی ما انت سلامیو زبالت اوکراین ات سرایت عبتو بوتا کس ان حدلیت کامزی او اللاگ دلیتا ات تمال سولوس تفت امو متقعتی حیلتات اوکراین کنیو مریتوم نب روسیا اتیوم لعل اسرا کتماتاتن عدتاتن کعزو نایفلا ما اوانیو وحبك المنیستر وصای قدیات اوکراین لومی سولوس عبده او گزیت او مگلسی هاگرو نبوتا تات روسيا تقوطات إيران نمسنا حد اليد كم زي بالله بمتكاس انتخونا نتستفن ومتكعتي مغني ايو كبل قلصا بسنك تمتكعتي استات ميتن عسران شح روسياويان كاب تبوتا هادي ممالو روسيا بمسار الزفن وطوص ارى متكعتي نقال كاب تتحيزو زينا ربوتا تات ملي سات قوطات إيران لا كم تبتاب آقل قلوسينا فرنساي منشتر مكلغة روسيا بوغنو أبزرقوها مقلسي يوكراين مسحقرات معراب تشاريخة متكعتي كمزفن واتكقلس كالو توصي حابرتا كيوسخة سراويت روسيا نت متكعتي كمزبر عنو حابير الله زينا تفاتيمو
زي دمس أمريكا يونا فلماي سبساب كنحلف مبل عصر تربعته سروع قبائه هزباويان حرنت تقرأي حوحات قبائه دحنت ابتحت زبل تيما ويفرانقر لومي أما غالا جميل الله زي قبائه نمخطلا بومبر اتودب زحاوسو عصر تربعته أبالات ماخلاي كومتيز تقاوم ويو كوميشن مرجع ايتيبيا ون نوز ايتت قبائه أفلوتو كام زي هو غاليسيو بومبرن تساتفتن زي قبائه قن نتودب نمدحان وسان مخانو ايام زغالسو كم سبساب ملغيتا صبحا وصل ملغيتا
مبل عصر ترباته ودباو قبائي حوحات لومي سولوس شوعتن حسا كل تشحن عصر شدشنا متمرت ابا كتما مقالة عدراش حول تسماعتا تجميرم ابو منبر تودب دكتور دبرت يون قبر ميكال ابا مخفت تقبائي ابو وشت تودب نزل لوت اقامات اتقبائي مفتحي زمت سيلم
حقاو تودبنا كي ملسن مبل عصر ترباته قبائينا كي كايدن زعنكف نورن نورن زي فلد اوشت تودبنا تاجحو زقبلن ودبنا نبتان لكاسة أنك جل تفاعت زقورون يقبرو ذلو من كساساتن ببساعاتو بفترون مدنا قرح صوتاتن كونتاتنا كابزحا مغان أبسخفة تساقاقيري إزي دوت بيلكا بزلاغنة مفتحن زكا الدماء انكو مفتعي مبال عصر تبعاتو قبائي مكياد ترحن ترحنين
دكتور دبرتيون هو حات فريس مالت سمم معنة بريتوريا تاريخ خوينو تاريخ مالتيو ازيد ما حزب تيغراي نبلعي زسات حي كبل تزاري بوميم تلوخو مبل 10 تربعته ودباو غباي حوحات حوحات بمدحان حزب تيغراي كابت فات مدحاني كبل غليصوميم ابو خلت شحن 11 عام تمرت غباي دحر مكياد زلو غمغام تودب قريبو كصدقي لام ابتكلل دما حدش نايلو تخيدي زمت قبائك خوني لهم كان زعمني يوم دكتور دبرتيون قبر ميكائيل زحبرهم مكتل بومبرت ودبن بريزيدنت جيزياوي من محدار كلل تقرأين عيسى جيتات شوردة لومي أبزوت ومجلس الدمام أب تاريخ تودب استخير قبائتات قال ستودب نابقد ميز زمرحون واناو قدات دماء بساينساو من قدي زمر مروني رومي لهم كوينو قناء مبل عصر تربعته قبائي حوحات بتبتب إيكايد زلون حبراو مرداء زي تبت حلو نحادة قجلة إيكاوم يوم تبهيلوم زحسو بسبات نمو قهد تحاسيبو استتقوعة تقرين هزبان زقود بمخانو كخنان يقب أكبلو أفليت أميام አብ መግለጺ አይተ ጌታቸው ዝተላዓለኻሊ ጉዳይ ድማ ጉዳይ ምዝገባ ትውድብ እዩ ብዝተመሓየሸ ሓድሽ ኣዋጅ ምምዝጋብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ዘጉድፍ እዩ ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳም ብቐጻሊ ናብ መንቀራቐር ዘእቲ ክብሉ ተቃዊሞም እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ድማ ተሓታቲ እቲ ጉጅለ ምባል ገሊፆም እዮም። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ 14 ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ትውድብ ሕወሓት ኣብ ዘፍርስ ጉባኤ ኣይንሳተፍን ክብሉ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂኦም ሓቢሮም እዮም። ብተመሳሳሊ ቁፅር ኮሚሽን ትውድብ እውን ትማለ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ጉባኤ ብህልኽን ብኣነነትን ንድሌት ሓደ ጉጅለ ጥራሕ ዝተፀውዐ ክብል ከሲሱ እዩ። ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተጀመረ ጉባኤ ዝተሳተፋ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃባ ተሳታፊት ጉባኤ ወይዘሮ ሂወት ሃይሉ ድማ
ክፍፋት ዝፈጠረ ይብሉ ምክንያቱ ካብ መጀመሩ ኢና ስራሕ ውድብ ክትፈርስና ስራሕ ዝፀንሐ ሰብ ሕጂ እውን ኣግሊለ የ ክብል ይኽእል እዩ ሕጂ እውን ካብቲ ውድብ ክወፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ናይ ውድብ ዕላማ ከይኮነስ ንውድብ ዘፍርስ ዝፀንሐ ሰብ ተኮይኑ ጥራሕ ማለት እዩ። እንተዘይኮይኑ ግን ናይ ውድብ ሕወሓት ኣተካላዊ ኣሰራርሓ ተኸትሉ ይኸይድ ዝጉባኤ እዚ ማለት እዩ። ምንም ናይ ትካላዊ ኣሰራርሓ ጥሕሰት እውን የብሉ ጉባኤ ብምክያድና ዝከፋፈል ነገር ኣሎ ኢለ ኣይወስድን። እቲ መሪሕነት ኣተዓራሪና ግን ህዝቢ ትግራይ ሰላሙ ክረክብ ልምዓት ክረጋገፅ ውሕስ ዝኮነት ዓዲ ንክንፈጠር የ ትፅቢት ዝገብር ካብዚ ጉባኤ እዚ ማለት እዩ።
ኣብቲ ጉባኤ ከምዘይሳተፉ ዝገለፁ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ኣይተነጋ ሰፋ ብጊዶም ተመዛበልቲ ናይ ምምላስ ከይዲ ዘተዓናቕፍን መጻኢ ትግራይ ዘየርእን ጉባኤ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ንዝተወሰኑ ሰባት ስልጣን ንምንዋሕ ተባሂሉ ዝተፀውዕ ጉባኤ ክብሉ ድማ ተቃይሞም እዮም።
እዚ ጉባኤ እዚ ዝበሃል ረብሓ ክህልዎ ይኽእል ኣብ ውድብ ምጥሓን እውን ውድብ እዩ ዝኸፍል ዘሎ ኣብ ክልተ እዩ ዝመቕሉ ዘሎ ነቲ ውድብ
ምዝ ተተሓይዙ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሕወሓት ዝፀውዖ ጉባኤ ካብ ፍልጦት ቦርድ ወፃኢ ምዃኑ ሓቢሩ እዩ። መሰረት እዚ ድማ ኣብቲ ጉባኤ ዝውሰኑ ውሳነታት ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ከም ዘይህቦም ሓቢሩ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ናብ ተኻላይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ኣብዚ ዝመጽእ ምርጫ ኣሜሪካ ሓደ ካብቶም ዝለዓሉ ዘገድሱ ጉዳያት እዩ። ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ዓቃቢት ሕጊ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝፈጸምኦ ዕውት ዕማማት ብምልዓል ጎስጓስ ወፍሪ ምረፁን ይገብር ኣለዋ። ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ንኣተሓሕዛ እዚ ዘሎ መምሕዳር ኣብቲ ጉዳይ ብምዝላፍ ሕጋዊ ሰነድ ንዘይብሎም ብጅምላ ከም ዝጥርዝዎም ቃል ዝኣቱ ዘለዉ። ጸብጻብ ኣሊና ቦሮዝ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስ ኣብዚ ዝገብርኦ ዘለዋ ጎስጓስ ምረፁኒ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ከም ዓቃቢት ሕግን ጠቕላሊት ዓቃቢት ሕጊ ወረዳን ኮይነን ብምስራሕ ዘለዎን ድሕረ ባይታየን ዘጉልሃ ዘለዋ
underground tunnels between the United States and Mexico on that border
ኣብቲ ኣብ መንጎ ደቡብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዝተዃዓተ ትሕተ መሬት መንገዲ ወይ ከዓ ታነላት ምስ መኮንናት ፖሊስ ብምዃን ብእግሪ ተጓዒዘ እየ። ነቶም ናብ ሃገርና ዝመፁ ወረበላታት ኣሰጋገርቲ ሓደገኛ እፅታትን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ሃገርና ሰባት ዘሰጋገሩን ተኸታቲለ ናብ ሕጊ ቅሪበ እዮም እየ ተዓዊተ ከዓ ኢለን ኣለዋ ካሜላ ሃሪስ። ናይ ሪፓብሊካን ሕፁ ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን 80 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ሓድሽ መንደቕ ኣብ ዶብ ሃኒፆም እዮም። በብዓመቱ ዝኣትዉ ስደተኛታት ቁፅሮም ኣብ ታሪክቲ ዝተሓተ ክኸውንን ቆልዑን ወለድን ዝፈላለየ ፖሊሲ እውን ተግቢሮምን እዮም።
This November the American people are going to compare these records and
ኣብዚ ዝመጽእ ሕዳር ህዝቢ ኣሜሪካ ነቲ ኣተሓሕዛ ከነጻጽር እዩ። ንንግስቲ ዶብ ሃሪስ ዝሰምድ ስራሕ ክሰሪሕኺ ንሃገርና ኣዋሪድክያ። ስለዚ ካብ ስራሕኺ ተባሪርክለኺ ካብዚ ውፅእ ተባሪርክለኺ ውፅእ ክብላ እዩ።
ኢሚግሬሽን ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝለዓለ ጉዳይ እዩ። ቤት ምክሪ ቺካጎ ዘካየዶ መፅናዕቲ ካብቶም ነቲ መፅናዕቲ ዝመለሱ 50 ሚእታዊ ዝኾኑ ዓብዪ ቁፅሪ ስደተኛታት ንኣሜሪካ ስግኣት እዩ ምባሎም እዩ ዘርኢ። ልዕሊ ፍርቂ ኣሜሪካውያን ኣብ ዶብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን መንደቕ ክህነፅን ወተሃደራት ክዋፈሩን ዝድግፉ እኳ እንተኾነ ግን ነቲ ሕጋዊ ሰነዳት ንዘይብሎም ኩሎም ብጅምላ ምጥራዝ ዝብል ግን ይቃወምዎ እዮም። ባይቶ ኣሜሪካ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ለውጢ ንክግበሮ ውሳኔ ብዘይምሕላፉ መምርሕታትን ዝውሰዱ ስጉምትታትን ኣብ ኢድቲ ኣብ ስልጣን ዝህሉ ሰብ ይፀኒሑ። ጠበቃ ጉዳያት ኢሚግሬሽን ዝኾነ ኮሪ ፎርማን ነዚ ኩነታት ክገልጾ እንከሎ
with the political environment we're in it's a tough place
ዘለናዮ ፖለቲካዊ ሃዋህው ከቢድ እዩ። ዝውሰዱ ስጉምትታት ክስታት ስለ ዘስዕቡ ኮንግረስ ስጉምቲ ክወስድ ፈቃደኛ ኣይኮነን።
ካሜላ ሃሪስ ንሕገ ውሕስነት ዶብ ከም ዝድግፋ ቃል ብምእታው ትራምፕ ነቲ ውሳኔ ኣብዚ ዓመት እዚ ከይሓልፍ ገይርዎ ዝብልኦ ምትዕንቃፍ እየን ዘጉልሃ ዘለዋ መሻርክቲ ትራምፕ ዝኾኑ ሪፓብሊካውያን ትራምፕ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ሃሪስ ዝያዳ ዝርብሕሉ ከም ጉዳይ ኢሚግሬሽን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ትኩረት ክገብሩ እዮም ዝፅውዕዎም ዘለዉ ትራምፕ ግን ንሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ብጅምላ ክጥርዞም ኣብ ምባልን ንምምሕዳር ባይደን ሃሪስ ፖሊሲ ክፉት ዶብ ገይሩ ብምባል ኣብ ምውቃስን እዮም ቀፂሎም ዘለዉ ሓልዋ ዶብ ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ሰነ 130,000 ስደተኛታት ከም ዘጋጠሞ እዩ ዝገልጽ እዚ ኣሃዝ እዚ ካብቲ መወዳእታ ዓመት ስልጣን ትራምፕን ቅድመ ኮቪድን 2019 ዝነበረ 140,000 ዝበዝሐ እዩ ግን ከዓ ካብቲ ኣብ ታሕሳስ 2023 ዝነበረ ዝለዓለ ኣሃዝ 300,000 ኣዝዩ ዝወረደ እዩ ከም ፀብጻብ ኣሊና ባሮስ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብ ርክባት ህዝብታት ዕዙዝ ተራ ከም ዝሕዝ ኣሰናዳእቲ ይገልጹ ኣብቲ ንሰለስተ መዓልትታት ዝተኻየደን ኣሰናዳእቲ ናይቲ ፌስቲቫል ካብ ሙሉእ ኣሜሪካ ልዕሊ 20,000 ሰባት ከም ዝተሳተፍሉ ዝገለጽዎን ፌስቲቫል ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣተኣናግድ ነይሩ ኣብቲ ፌስቲቫል ዝተረኽበ ተወለወለ ገብርኤል ኣብ ርክባት ህዝብታት ኣሜሪካን ኤርትራን ኣተኪሩ ምስ ተሳተፍቲ ዝገበሮ ቃል ምልልስ ንከታተል
እስ ብሽምካ ጀሚርካ እዚ ቅሸት እንታይ ከም ዝበሃል እንታይ ተኣናግድ ከም ዘለዎ ነገረኒ
ሽመይ ግርማይ ገብረስላሴ ድሓር ዝበሃል ካብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣሜሪካ ማለት ሲያትል ምስ ፖርትላንድ ስቴት ኦፍ ዋሽንግተን የ ኦሪገን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሒዝናዮ መፂና ዘለና ኣብዚ ቁሸት ናትና ናይ ሰሜናዊ ምዕራብ ኮይኑ ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ምትሕባር ዝተሰርሐ ቁሸት ኮይኑ እ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ብሓፈሽኡ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኢልና ኢና ንፅውዖ ታሪክ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ውሽጢ 100 ዓመታት ዝሓለፉ ውሽጢ ዓመታት 100 ዓመታት ማለት ካብ 1924 ቀዳማይ ዝመፀ ኣሜሪካዊ ጀሚርካ ክሳብ 224 ኣብዚ 100 ዓመት ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ንኣሜሪካን ንሃገሮምን ካብ ምምስራት ናይ ተፈላለያ ናይ ናፅነት ሰልፍታት ወይ ንኣንፃር ዝኾነ ስርዓታት ዝቃለሳት ዝነበራ ኣብ ግዜ እንግሊዝ ይኹን ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ይኹን ኣብ ዘበን ደርጊ ይኹን ድሕሪ መግዛእትን ዝመፀ ናይ መኸተ ኩነታት ንምብዳሕ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ምስ ሃገሮም ዘካይድዎ ዝነበሩ ንጥፈታት ናይ ዲፕሎማሲ ወይ ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ብሓፈሽኡ ንኩሉ ኣጠቃሊሉ ዝመፀ ኮይኑ ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ሓያል መፅናዕቲ ተካየደሉ በቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ኤርትራውያን ምሁራት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓበዩን ካብ ኤርትራ ተማሂሮም እንደገና ትምህርቶም ኣብ ዝቆፀሉን ዝተሰርሐ ስራሕ ኮይኑ ብገዚፍ ባጀት ብገዚፍ ሰብኣዊ ዓቕሚ ነዊሕ ለይትን መዓልትን ሰሪሖም እዞም ፅሞ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ሰነዳት ዝሓዘ ኮይኑ እዚ ከምዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ምትእስሳር ወይ ከዓ ዝምድናታት ኣሜሪካውያን ኤርትራውያን ምስ ሃገሮምን ምስ ኣሜሪካን ዝገልፅ ኮይኑ ካብዚ ንዓዲ እናኸደ ብሓፈሻ እቲ ዘለና ዝምድናታት ምስ ሃገርና ኤርትራውያን ኣብዚ ንኣሜሪካ ብዙሕ ነገር እናገበሩ ከለዉ ብኡ መጠንቃኒ ንዓዶም ዝገበርዎ ዘሎ ኣበርክቶ ኣብ መንእስያት ወለዶ ንምስግጋር እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ብዓብዩ ንምስፋሕ ብሓፈሻ ከዓኒ ኣበርክቶ ዝሓለፉ ኤርትራውያን ኣቦታት ኣብሓጎታት ወይ ዝሕጂ ዝተላይ ዝሕጂ ዘሎ ወለዶ እንታይ እንታይ ተራ ተፃዊቱ ብሕጂ ኸ እዚ ዝመፅእ ወለዶ እንታይ ሓላፍነት ትቕበሎ ንመረዳእታይ ካብዚ ሓሊፍና እውን ነዚ ቁሸት እዚ ብዓብኡ ኣብዚ መበል 50 ዓመት ፌስቲቫል ኤርትራ ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ቅሪቡ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ዓብዪ መልእኽቲ ዝሕልፍ ኣብ ወፃኢ ዘለዎ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለዎ ኣበርክቶ ወይ ገብርዎ ዝነበሩ ኣበርክቶ ኣብዚ ውሽጢ 100 ዓመታት انتاي يمثل نيرو مردعته بمسفح اتي زلو زمدنا اصبيقو نقميت نخيط تسرح سرحي
راي زلو عادي فسب على عاد اخر راك خيدي معناتي
مقربين ابي ارترا عاتيو اب قطر اكسبو ما بنبل 5 عامت فيستيفال ارترا زي نريدلنا بمولو فرياتنا كم زلو اب قطر اكسبو عاتيو ارتراويا نغادونا اكسبو كصبويو بزا غطامو نصوع ندلي እንኳ አመ በል 50 አመት በመጽምባል ፌስቲቫል ወይ ንግደት ፌስቲቫል ና አጽሐና እናበልናስ ሁሉ ሰጥ አው መጽዩ ኤርትራውያን አብ አሜሪካ አብ ዘሐልፈ 100 አመታት እንታይ አብርኩቶን አሜሪካን ሀገሩ ምን ገሩም እቲ ሊንከ ጎይቲ ዝምድናታት ከ ከመይ ይኸይን ይሩ ንምቁጣሉን ዘለወለዘን ዝብዘለወለዘን ንሓድ ሕዱ ተራዳዲዩ ንፈኸይዲዩ በሐፍሻን ሁሉም በባሐደ ክትበጽሐም ካተስፋ ገብር ቀኒለይ ተወልደ ቴንክ ዩ
አቶ አብዱራህማን መሐመድ ኑር ሳኻብ ዝነዘ ዳለው ሰባት ሓደ ኢኻ እስከ ብዛዕባ እዚ ቁርብ ኣላልየና ንቁዝ በለ ከመይ ኣመሳርቱ እንታይ ዕላሙ
ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ታሪክ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ታራ ዝፃወቶ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ናይ ርክባት ምስ ናይ ወፃእተኛታት ታሪክና ዝገልፅ ህላውነት ናትና ዝገልፅ ሕብረተሰብ ናትና ከመይ ገይሩ ዝጥርነፈሉን ንጥፈታት ዝፍፅመሉን ዝገብረሉን ዝሰርሓሉ ባይታ እዩ ሕጂ እዚ ካብ ንጀምሮ ሕጂ 3 ዓመት ናብ 4 ዓመት ንኸይድ ኣለና ኣብ ኩሉ ስቴት ናቲ ጉጅለ ኣለዎ ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ኣብቲ ሕብረተሰብና ውሽጢ ርክብና ምስ መንግስቲ ሓላፍቲ ኮኑ ካልኦት ማሕበራት ይኹን ባህልን ልምድን እዚ ትሪኦ ዘለካ ናይ ኤርትራ ንምፅብራቅ ዝተገብረ መደብ እዩ
ማእስ ጀሚሩ እቲ ምሕዝነት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ምንታይ እዩ ታሪኹ ድሕሪ ባይትኡ ከመይ እዩ
ድሕሪ ባይትኡ ነዊሕ እዩ መጀመርታ ኣብ መፅላዕቲ ከም ዝገበርናዮ መጀመርታ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝመፀሉ 100 ዓመት ገይሩ ኣሎ ተሰሪዶ ኣብ ስደት መፅኦም ማለት ኣቶ ኣቦ ኣብርሃም ንብሎም መፅናዕቲ ገይርና ብመርከብ ገይሮም ካብ ዓዲ ጢልያን ንሉዊዚያና ዝኣተውሉ እዩ ኣብ 1924 ወዲ 19 ዓመት ከለዉ ማለት እዩ ኣብዚ ተመርዕዮም ወሊዶም ወታደር ናይ ኣሜሪካ ነይሮም ካልኣይ ውጋዕ ዓለም ተኻፊሎም ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ኣብ 1943 ከዓ ንዓዲ ተመሊሶም ስድሮኦም ሪኦም ተመሊሶም ንኣሜሪካ ክልተ ቆልዑት ወሊዶም ነይሮም ካብቶም ክልተ ቆልዑት ሓደ ዓሪፉ ኣሎ ሓደ ብህወቱ ኣሎ እዚ ኩሉ ፍተሻ ጌርና ነቲሓደ ወዶም ረኺብናዮም ኣብ ኒውዮርክ ይተቕመጥ ተወልደ መድህን ይበሃል ሽሙን ትወዶም ከማ ተወልደ ወድን ኢሎም ኣውፅዋ እዩ ተወልደ መድህን ተፋሪጥናዮ ምስ ናይ ሚሽን ናይ ዩኤን ኣራኺብናዮ ንሱን ስድሮኡን ኣባሓጎም ኮይኖም ታሪክና ዘሎ እዚ እቲ ኣማፃፃ እዩ ብሓፈሽዮ ክንሪኦ ከለና ግን ከምዚ ትሪኦ ዘለካ በቢ 10 ዓመት ሰሪዕና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ትርክቡ ከመይ ገይሩ ናብ ስደት ናቕናዕ ክመፅእ ከሎ ካብ ሓፋሽ ውድባት ጀሚርካ ብድሕሪኡ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ማሕበር ተማሃሮ ነበረ ማሕበር ሰራሕተኛ በቢ ዓውዱን በብንታሽሙን ፈሊና በቢ ዓመታት ፈሊና ከም ሳምፕል ኣምፂና ኣለና ኩሉ እቲ ታሪክ ኣይኮነን ግን መርኣያ ኢልና ኢና
እቲ ቀንዲ ትብልዎ ታሪክ ኢና እቲ ቀንዲ ምዕልባት ነዚ ምትእስሳር ኣገዳሲ ኢልካ ተቐሰን ሓደ ክልተ ምዕልባት ስእሊ ትሕብረን ትኽእል ትኸውን
እወ ሕጂ ስእልታት ብዙሕ ንዲ ዘሎ ኣብቲ ናይ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ክንመፅእ ከለና ብሕልፍርቲ ናይ ሓፋሽ ውድባት ርክቡ ምስ ሃገሩ ምስ ሰውራ ማለት እዩ ኣብዚ ብዙሕ ንጥፈታት ንርኢ ኢና መንእሰያት ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ነበሩ እዚ ከዓ ተማሃሮ ከለዉ ሓቢርካ ናይ ኣኼባ ምግባር ነበረ ኣብተፈላለየ ንጥፈታት ዝገብርሉ ነበሩ እዩ እዚ ከዓ ሕክምና ኣብ ሜዳ ዝግበር ነበረ ፋውስ ኣብቲ ግዜ እቲ ከመይ ገርና ይጥቀመሉ ነይሩ ትንታሽሙ ንዑ ንምዝራእ ካብኡ ቀፂሉ ብዙሕ ምዕባለታት ኣሎ እቲ ብዛዕባ ናይ ሪሊፍ ናይ ኣብ ሓገዝ ዝግበር ነበረ ናብ ኤርትራ እዚ እዚ እውን ኣሎ እዚታት ውን ብዙሕ እንታሽሙ ግበረሉ እዩ ብዙሕ ንጥፈታትን ግበር ሓገዛት ዝስደድ ነበረ ዝተፈላለዩ ኦርጋናይዜሽን ናይ ኤርትራ በዓል ኢራ ዝበሃሉ እዚ ናይ በዓል ኤርትራን ሪሊፍ ኣሶሽሽን ኤርትራውያን ዝነጥፍሉ ነበሩ እዩ ሓገዛት ንህዝብና ዝኸዶ ነበረ ኣብ ግዜ ቃልሲ ገልፂ ሓደ ሓደ መርኣያታት እዚ እዩ እኽሊ ሓገዝ መድሓኒት ካልእን ወይ ብዙሕ ድመፅእ ነበረ እዩ
ሕራይ ኣቶ ዓብድራሕማን እዚ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ወይ ህዝባዊ ርክባት ኣብ ምሕዝነት ክልተን ሃገራት ኹን ኣብ ህዝብታትን እንታይ ተራኽብሉ ወልካ ትገልፅ
ፅባሕ ተወልደ እዚ ዓብይ ተራኽብልዎ ክእል እዩ ሓደ መበገሲ እዩ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ንምልከተና ናይ ዝሃገር ወይ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ኹን ናይ ቆጠባ ኹን ናይ ማሕበራዊ ኣብኡ ተሳቲፍና መንነትና ንምርግጋት ህላውነትና ኣብዚ ሃገር እዚ ከምቲ ዓንተ ወይ ድብሎ ነበርኩ 100 ዓመት ዝጀመር እዩ። ስለዚ ናይ ዝወለዶ እዚ ከዓ ናብቲ ታሪክ ክሰራሕ ክኽእል ኣሎ ካብኡ ተበጊሱ ዝበፅል እዩ። እዚ ኣብነት ኣብቲ ኩሉ 100 ዓመት መዲና ዝሓለፈ 24 ዓመት ዝተገብረ ድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብዙ
እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ምስ ግዜና ኣብዚ ክነሓፅሮ ብምሉኡ ግን ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ኢኹም። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ 2017 ኣቋፀራ ፈረንጂ ሚሊሻታት ጃንጃዊድ ኣብ ዞባ ዳርፉር ሱዳን ንሰባት ቀቲሎምን ኣሳቂዮምን። ሕብራት መንግስታት ድማ እቲ ጭካነ ጠጠው ንምባልን ነቲ ዞባ ንምርግጋእን ዩናሚድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ልኡኽ ዓቃቢ ሰላም ኣዋፊሩ። ድሕሪ 13 ዓመታት እቲ ተልእኾ ብምስሓቡ ናይ ጸጥታ ክፍተት ተፈጢሩ። ዩናሚድ ካብ ዳርፉር ምውፅኡ ስዒቡ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ጥራሕ ብፍሉይ ጾታዊ ዓመፅ ወሲኹ ብመሰረት ሕብራት መንግስታት። ድሕሪ 3 ዓመታት ዩኒታምስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ካሊእ ናይ ዳርፉር ልኡኽ ሕብራት መንግስታት ካብቲ ከባቢ ምስ ወፀ ጾታዊ ዓመፅ ብስፍሓት ምቕጻሉ ዝሕብሩ ጸብጻባት ወፂኦም። ኣብ ክልቲኡ ፍጻመታት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ንኣረኣእያን ድሌትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግምት ኣይኣተወን። ኣብ ሱዳን ዘሎ ሕማቕ ኩነታት ተልእኾታት ዓቃቢ ሰላም ሕብራት መንግስታት ብምቁራጹ ኣብ ከም ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ኢራቅ፣ ሶማልያን ሃይትን ዝኣመሰሉ ከባቢታት ሂወት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ መሰረታዊ ተመክሮ ዝሃበ ኮይኑ እዩ ንቤት ምኽሪ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ቀረባ ዝተዋሃበ መብርሂ ከም ዝሓበሮ። ኣብ ግብሪ ዝውዕል ናይ ስግግር ተልእኾ ኣብ ፆታ ብምትኳር ንድልየት ደቂ ኣንስትዮን ኣዋደድን ልዕሊ ኩሉ ቀዳምነት ክህብ ኣለዎ ኢላ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት ቁጠባውን ማሕበራውን ቤት ምኽሪ ወኪል ኣሜሪካ ዝኾነት ሊዛ ካርቲ። ቅድሚ ኩሉ ጽምዶ ሲቪል ማሕበረሰብ ቀዳምነት ክወሃብ ኣሎ። ከባብያዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝመርሕኦ ካብ ሓደጋ ዝድሓኑ ጉጅለታት ኣብ ምኽክር ክሳተፉ ኣለዎም። ርእቶታቶም ትርጉም ብዘለዎ ኩነታት ሕቡራት መንግስታትን ኣንገድቲ መንግስታትን ኣብ ናይ ስግግር ትልሚ ክካተቱ ኣለዎም። ስራሕቲ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ሰላምን ጸጥታን ክንፍጽም ከለና ሲቪላዊ ማሕበረሰባት ቀዳሞት መሻርክትና ክኾኑ ኣለዎም እያ ዝበለት። ካልኣይ መራሕቲ ኣብ እዋን ስግግር ጽልዋ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ጸጥታ ዝብል ብዓይኒ ጾታ ክፍትሽዎ ኣለዎም። ምስ ኣማኸርቲ ኩነታት ኣየርን ከባብያዊ ትካላትን ብመምኽኻር ዝተሓሰበሉ ትልምን ምሕዝነትን ኣብ ምፍጣር ኣገዳሲ እዩ ኢሉ ኣምባሳደር ካርቲ። ሳልሳይ ተልእኾ ኣንገድቲ መንግስታትን ዓለምለኸ ማሕበረሰባትን ግጭት መሰረት ዝገበረ ጾታዊ ዓመፅ ምክልኻልን ንግዳያትን ዝሰረፉን ብምሕጋዝ ጾታ ተኮር ዝኾነ ህውከት ኣብ ምውጋድ ክሰርሑ ኣለዎም እያ ዝበለት። ትካል ሲቪላዊ ማሕበረሰባት ብፍላይ ከዓ እተን ብደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድን ዝምርሓ ውድባት ብንጥፈት ጽምዶ ክንገብርን ክብ ክነብሎን ኣለና ኢላ ኣምባሳደር ካርቲ። ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ሰላምን ድሕነትን ዘለዎ ጽልዋ ክንርድኦ መደብ ክነውፅእ ኣለና። ጾታዊ ህውከት ከብቅዕ ትኹረት ክንገብር ኣለና። ኣብ ዝኾነ ይኹን ብርኪ ህውከት ተቐባልነት የብሉን። እዚ ኣብ ናይ መሰጋገር እዋን ብሓባር ክንፍጽሞ ዘለና ስነ ምግባራዊ ግዴታታት እዩ ኢላ ኣምባሳደር ሊዛ ካርቲ።
ንሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ tigrinya.voanews.com ከምኡ ድማ ኣብ ዩቱብ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲእና ኣለና። ንመደባትና ከዋድደልና ዝፀንሐ ንጉሱ ታምሬ مسوان ناسنا لأينا إزمدا باورهام تسفال أول بمقان ساقم سنحو قبر مديني صباح ربع بزعبازي لومي أما قال الجمرة مبال عصر تربعتي قبائي حوحات زي ملكت تنتانن تالت حسون كلون نعيو تسبوينا سلام.